U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons sê hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Heerlik om 'n Pinkster te kan begin en weer daar te kan staan ook. En soos ons het in die Vrystaat gewoond is, is Pinkster altyd lekker ijskoud ook, so die koue begroet ons ook, maar mag ons harte warm wees en mag die evangelie warm binne ons harte bly. Nou ja, ons is vanoggend in die Pinkster gaan ons by 'n paar gedeeltes stilstaan en vanoggend gaan ons begin by Johannes hoofstuk 14 en daarvan af vers 16 en 17. Nou maar as ons algeen die plek is so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En in besonder in hierdie tyd, by die werking van U gees. En Here, ons wil vra dat alles het vir ons ou waarhede, dat het nooit vir ons bekend en onbemind sal wees nie. Maar dat ons altyd onder die diep indruk sal bly van hoe groot en hoe wonderlik hierdie dinge is. En hoe gees van God ons wil stilstaan by U, maar ons kan nie insig hê in U en U werking, as U dit nie vir ons oopbreek nie, ons is so afhanklik van U werking ook. Kom stort U gees, o Vader, ook in hierdie Pinkstertyd op elkeen van ons uit. Ons begeer dit so, ons het dit so nodig ook. En ook my vanoggendse tema, kom Here Jesus, kom breek dit, maar kom word ook verheerlik in ons lewens. Amen. Ons gaan begin die Pinkster reeks by die eerste deel wat ek by wil stilstaan, en dis hier Johannes 14. En in vers 16 skryf hy, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om ewig by julle te wees, namelijk die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Net tot sover ook. Daar is altyd aanklagte gewees deur die jare in die gereformeerde en ook die protestantse kringe, dat het min aandag gegee word aan die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, en ek dink is tot 'n mate ook maar waar gewees so. Maar weet jy, die Heilige Gees is een van die drie persone in die drie eenheid, en daarom kan ons nie as gelowiges bekostig om hom en sy werking af te skeep, of op die agterste hoewe te sit nie. Dis belangrik dat ons alles in die Bybel, en ook allemaal in die Bybel, die Vader, Seun en Gees reg sal sien, en hulle werking ook reg sal verstaan, vir ons en ons lewens. Uit hierdie gedeelte is daar vier goedjies wat ek, as die Here wil, graag vinnig by wil stilstaan. Tyd gaan ons nie toelaat om regtig in diepte hierby te gaan nie, maar dit is vir ons ou bekende waarheid. Ons gaan stilstaan eers by die persoon van die Heilige Gees, en dan wil ons kyk na die werking van elkeen van die drie in die verlossing van die mens, die inwoning in die gelowiges, en dan laaste, hoekom die wêreld die Heilige Gees verwerp. Maar kom ons begin by die eerste deel, en dis die persoon van die Heilige Gees. Daar is 'n gevaar dat ons maklik kan praat oor al die funksies en die werking van die Heilige Gees, en dat ons kan vergeet dat die Heilige Gees 'n persoon is. En dit sal my verwys na dat mens baie keer met baie gelowiges praat, en dat hulle selfs nie weet wie of wat die Heilige Gees is nie. Ek onthou my vierde jaar, dat ons met 'n mondeling besig was in dogmatiek, rondom die Heilige Gees, en ons mondelinge was al baie keer drie van ons saam, en elkeen kry maar beurt om onsself te verwoord. En ek onthou, te stilstaan by die Heilige Gees, het hy vir een van die klasmaats gevra, tot my skok, vra rondom die Heilige Gees, en hy die vraag al hoe meer afgerond, en al hoe eenvoudig gemaakt, tot hy die ou gevra het, wie of wat die Heilige Gees is, en ek kon nie antwoord wie of wat het is nie. En so die jaar dat ek achtergekom dat baie kinders van die Here nie seker is hier oor nie. Nou ja, as ons praat oor die drie eenheid, dan is het ver bo ons begrip en bo ons verstand. Ons kan nie daarby kom nie, maar ons kan herhaal wat die Bybel vir ons sê, ons kan dit indrink en ons kan dit leer. dat daar drie persone in hierdie eenheid is, waarvan die Heilige Gees definitief 'n persoon is. Al is hy persoon en sy werking vir ons onduidelik en onverstaanbaar, is daar tog dinge wat ons kan sien en aflei. Johannes 3 skrywe in die bekende gedeelte is die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan af kom en waar hy gaan nie. En so gebeur met elkeen wat uit die Gees gebore is. En hieruit kan party miskien dalk aflei dat die Heilige Gees is maar net 'n krag soos die wind, 'n universal force of 'n energie wat ook al daar is. Daar is baie snaakse sienings rondom hierdie dinge, maar dis nie net snaakse sienings rondom die Heilige Gees nie, daar is ook baie snaakse sienings rondom God, wat die Bybel nie onderskryf nie. Die Bybel is baie duidelik oor die persoon, dat hy 'n persoon is, net soos die ander drie. En hoe kan ons dit sien? Ek het 'n paar dinge wat ek wil uitlig uit die Bybel, daar is sekerlik baie meer. Ons sien dat hy 'n persoon is uit die doop. Dat daar gesê word, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En daaruit natuurlik raak het vir ons duidelik dat hy 'n naam het en dat ons gedoop word in die naam. En nie in 'n krag of 'n invloed nie. Ons sien dit selfs in ons seëngroet. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons sien dat hy 'n persoon is in sy verskynings. Daar is baie verskynings. Ek wil net by tweetjie stil staan wat ek dink baie duidelik is. Ons sien dat hy as 'n duif neerdaal by die Jordaan op Christus, en dat Christus so die teken in die gees ontvang in sy werking. Ons sien het in die disciples toe die gees uitgestort is met die tonge van vuur, wat op hulle uitgestort word. En nou kan mense onmiddellik argumenteer na die teendeel daarvan, ja, dat nou sien ons sien dat die tonge van vuur is 'n krag en 'n werking, maar manifestasies wat doelbewus gedoen en of onderwil gedoen word, kan nie natuurlike elemente of kragte wees nie. Energie is altyd energie, krag is altyd krag. As jy 'n kragdraad vat en hy shock jou nie, dan dink jy die krag is af. Maar as die krag jou shock wanneer hy wil, dan weet jy iemand is met 'n skakelaar iewers besig, nie waar nie. Daar is 'n wil agter dinge. Daar is 'n wil in die neerkom van die Heilige Gees as 'n duif. Daar is 'n besluit wat agter dit is. En saam met die manifestasie, saam met die tonge van vuur, is daar 'n wil en 'n besluit op 'n sekere tyd, 'n sekere gegewe, wat vir ons wys daar is 'n persoon wat agter die manifestasie sit ook. Ons sien dit aan sy persoonlike kwaliteite wat in die Bybel vir ons beskryf word rondom die Heilige Gees. En ek dink dis die duidelikste dat ons weet, ons het nie met een of ander krag energie te doen nie. Ons praat baie keer maklik om te sê, ja, ek sal in die Gees by jou wees. Maar ons weet goed, ek kan in die gees by iemand wees, ek kan net op een plek wees. Ons dink, ons sê net, jy sal my denke wees. Dis nie hoe die gees van God is nie. Dis 'n persoon, in sy volheid, met sy kwaliteite ook. Dat die gees het 'n begrip, het verstaan, wie en wat ons is. 1 Korintiërs 2 skryf, aan ons dan het God dit die gees bekend gemaak, want die gees deursoek alle dinge, en ook die diepste geheimenisse van God. So daar is 'n kennis, daar is 'n begrip, dat die gees nie net die diepste dele van God ken nie, maar die diepste dele van my ook. In Romeine praat dat die gees het kontak met my gees, en op so 'n vlak dat ons en ek nie altyd eers bewus is wat die gees van my weet nie. Jy weet, ons spandeer 'n leeftyd, dan vind ek nog steeds dinge van myself uit wat ek nie van bewus was nie. Dis die vlak waarop die gees beweeg, 'n diep, diep kennis. Net so paar versies ander, vers 1 Korintiërs 2:13 skryf, dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde, want menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die gees ons leer. Ek gaan 'n bietjie later vanaand daarby stilstaan. Dinge wat die gees ons leer, dis 'n persoon wat ons leer, dis 'n persoon wat dinge aan ons verduidelik. Krag kan nie goed verduidelik nie, krag kan nie goed bekend maak nie. 'n Persoon kan. Is ook 'n persoon wat 'n wil het, nog 'n kwaliteit. 1 Korintiërs 12 skrywe, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Die Heilige Gees het sy eie wil. Hy is die een wat wil om gawes uit te deel. Die Vader het sy deel wat hy doen, die Seun het sy deel wat hy doen. Maar hier lees ons ook 'n afsonderlike wil in die Heilige Gees. dat het aan hom toebedeel is, dat in die werking van die gelowiges, en in besonder in die werking van gelowiges binnen die kerk van Heer Jesus Christus, wil die Heilige Gees sommige gaves vir sommiges en ander gave vir ander. Dis volgens sy vrye wil wat hy het toebedeel, en sy wysheid ook. Ons sien het dat hy een God is van krag, een persoon van krag. Hy het krag en hy gee krag. Romeine 15 sê, maar God, die bron van julle hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons gaan een bietjie daarby ook stilstaan. Ons het amper maar net inleidend volgend, dat my krag en die tekort van my krag, dis waar die Heilige Gees inkom ook. Dat hy een krag het en een onuitputbare bron van krag, en die krag aan my toe verleen en toebedeel, waar en wanneer ek nodig het. Voor ons as kinders van die Here kyk terug in ons levens en ons sien oomblikke waar my krag nie baie was nie, en ek weet nie hoe ek deur daai tye gekom het nie, maar as ek terugkyk weet ek, dis deur die krag van die Here. Hy het my gedra. Hy het krag en hy is bekragtig. Ons sien het ook in die Handelinge, dwars deur die Bybel, dat die Heilige Gees 'n persoon is. Genesis 1 skrywe, die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker en diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. So van die begin af, in die tweede vers, sien ons ook al die persoon van die Heilige Gees, betrokke in die skepping met sy unieke karakter waarmee hy besig is. As ons deur die Bybel net so blaai en ons lees, dan sien ons die hele Ou Testament dat die Gees van God gekom het op Abraham, ons sien dat hy gepraat het met Abraham, ontmoeting gehad het, ons sien het by Moses, sien het by David, ons lees het by die profete, elkeen van hulle, ons sien dat hy betrokke is en dat hy gewerk het oor in die Nuwe Testament, ach, ons stel het sommer Lukas 1 al op, daar vers 41, net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, die kindjie van Elisabeth as sy moederskoot beweeg, en sy is met die Heilige Gees vervul en met hart uitgeroep. En ons sien het in Zacharia ook, met Johannes, ons sien het by die tempel, by die ou Simeon, en ons sien het by Anna, dat hulle met die Gees vervul is. Ach, en so kan ons aangaan ook in die bokamer waar die disciples by mekaar was, skrywe Handelinge 4 en nadat hulle gebid het, die plek waar hulle by mekaar was geskud, die Gees het hulle geskud, en almal met die Gees vervul, en het vrymoedig die woord van God verkondig. Dat is een besondere werking van die Heilige Gees gewees in hierdie oomblik. Paulus getuig oor sy lewe, 1 Korintiërs 2, hy sê die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur die geleerdheid en welspreking nie, maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dan laas is, hoe weet ons die Heilige Gees is 'n persoon? Ek dink ons sien dit in die werking in ons eie lewens en die ervaring daarvan. Efesiërs praat, ons was dood as gevolg van ons oortredings en sonde. En dis waar ons allemaal begin het, dis waar ons allemaal was. Maar die Gees van God, die werking van God het ingetree. Romeine sê, nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die Gees, nie in die oude bedeling van die wet. In die wetsvoorskrifte, ons staan nie meer onder die mag van die sonde nie. Ons sien die vernieuwende werk van die Gees in ons levens, en die verandering dan weet ek. Die Vader is daar, die Seun is daar, maar ook die Gees. Galasiërs skryf die prachtige woorde, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook ons gedrag bepaal. Hierby sal ons ook bietjie later stilstaan. Kom ons gaan verder ook, ons het vastgemaak, die Heilige Gees is 'n persoon. Maar ons sien dat al drie persone betrokke is in die verlossing van die mens. In Genesis 1 lees ons dat God se Gees het oor die aarde beweeg en God het geskape. En toe skryf vers 26 en daar die belangrike woord, toe sê God, kom ons maak. Na alles kom hy nou by die mens, en God het die aarde geskaap, hy het dit geskaap, maar toe door die mens kom, toe skryf hy, kom ons maak. Wie is die ons? Het is die drie eenheid. Die drie eenheid is betrokke in die skepping van die mens, in die maak van die mens, in alles wat daarmee saamgaan. En in Johannes ook en in die Nieuwe Testament tel ons het op, dat die selle drie eenheid ook betrokken is in die verlossing van die mens. Het is nie net God die Vader, het is nie net die Gees nie, en het is nie net die Seun nie, maar al drie van hulle. En ons sien het in hierdie vers baie mooi uitgespeeld, en ek wil het nie oorvereenvoudig nie, maar het is die rolle wat ons hier uitsien ook. Vers 16 sê, ek sal vra, en ons sien Christus ons bemiddelaar, die een wat tussen die mens en tussen die Vader staan, die een wat die kruis dra, die een wat die prijs betaal, ek sal, ek is die een wat vra. En hy sê, ek sal die Vader vra, want hy is die een wat die Vader is, die een wat voorsien, die een wat bepaal. En Christus in sy getuienis, en Johannes skryf het ook vir ons baie sterk, dat hy, Christus sê, ek doe niks uit my eie nie, ek kyk net wat my Vader doen, en ek doen dit ook so. So die Vader is die een wat wil, die Vader is die een wat geskiet. Christus is die een wat vra, maar wat vra hy? Dis nie wat hy vra nie, is wie hy vra. Hy vra die Gees. Die Gees is die een wat die mens handvat, ach ek wil dieper is dit, is die handvat, die Gees vat my Gees, en ons vat een pad en ons stap een pad staan. Ons gaan kyk vanavond na die besondere die werking van die Gees, as die parakleet wat vir ons gegee word, die een wat ons bou, die een wat ons leer, die een wat ons dra, die een wat ons bemoedig. Al drie is betrokke, nie net in die skepping van die mens nie, maar in besonder in die verlossing van die mens. Dan kom ons by die derde ding, wat opvallend is hier ook. Vers 16 sê, ek sal aan die voorstraak stuur, om ewig by julle te wees. In vers 17, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En is belangrik om te praat, vir wie die Heilige Gees gegee is. En die Bybel is baie duidelik daar rondom. Die Heilige Gees is vir die kind van die Here. O ja, die werking van die Heilige Gees, al voor ek sy kind geword het, maar kan ons het Bybels en theologische stel, dat die Heilige Gees is gegee vir die uitverkorenes. Die martelaar Ignatius het homself Theophorus genoem, wat een baie goeie beskrywing is van Christen. Theophorus beteken Goddraer. En dis een man wat nie net dit in woorde gehad het, maar dat gesterwe het hiervoor ook. Dat die Christen is een Goddraer. Die Heilige Gees in my. Korintiërs skryf Paulus dieselfde woorde, op besef julle nie dat julle die Gees van God in julle woon nie. Dat ek 'n draer is van God. 'N draer is van die Heilige Gees. Dis 'n voorreg wat ek het, maar is ook 'n verantwoordelikheid wat ek het in hierdie wêreld. Ek dra die naam Christen. Dit beteken ek is 'n afbeelding van Christus. En ook een Theophorus, een draer van God, in my, by my. Ek sal aan die voorvraag stuur en sal vir ewig by julle wees. In die Oud Testament het die Gees gekom en Gees gegaan, maar toe die Gees uitgestort is in die Nuwe Testament, is dit 'n permanente, 'n blywende God in my, God in jou. Mense, dis die dinge waarna hierdie wêreld kyk en soek sonder hulle besef. Nie my en my goedheid en my grootheid en my slimheid en my geleerdheid nie. En dis ook om Paulus daarop staan, dat het nie my geleerdheid vir julle gewen het nie, maar die Heilige Gees binne julle. Ons moet geken word as die Goddraers. En ons is dit ook. Spurgeon skryf vir my baie prachtig, hy sê, whenever I find a man in whom there rests the Spirit of God, the Spirit within me leaps to hear the Spirit within him, and he feels that we are one. The Spirit of God is one Christian soul recognizing the Spirit in one another. En wie hierdie woord is waar, en door my geloofslewe en my kunskap het ek het al baie agtergekom as mens met vreemde mense praat, en ek dink julle kan identifiseer daarmee, dat jy iemand ontmoet en praat met hom, en iets binnen hom is net baie familiaar. Iets binnen hom raak my aan. Al praat ons nog nie oor die Here en die dinge van die Here nie, voel ek toch een eenheid met die persoon. Dis die Gees binnen my, wat die Gees binnen hom erken. En as ons oor die Here begin praat, dan word dit baie duidelik. Ons is een. Ek onthou net paar jaar terug nie, sit ons daar by Jeffries in die restaurantje gou inkopies gedoen en ons eet. En in die tafel langs ons kom sit daar 'n egpaartjie met 3 jong klein meisiekies. Seker so 10 jaar, 12 jaar jonger as my kinders was. Amper 'n halwe generasie agter ons. En ons kan nou nie help om maar op te let nie, want ek nou maar dieselfde situasies. Ek het ook 3 dogters en hulle is nou so, amper wil ek sê, skoolloopbaan agter ons in en ryk uit na die man toe en ons praat net so liggies oor die kinders en die dogters en deel om my innigste simpatie mee, jy weet, omdat hy 3 dogters is in die pantoffelregering, nie rarig nie. Maar terwyl ons praat, erken my gees sy gees. En ek vraag vir hom, wat doen hy vir 'n lewe? En hy sê, nie, hy is 'n predikant by die volle evangeliekerk in 'n ander dorp. En ek weet onmiddellik hoekom ons geesgenote is. Lang voor ons nog gepraat het oor Here, erken my gees, die Heilige Gees binne my, die Heilige Gees binne hom. Daar is 'n eenheid, want dit is dieselfde gees. Dieselfde persoon is aan hom, is wat daar aan my is. Godsdraer. Weet, daar is 'n eenheid binne Christen en daar is eenheid in die kerk, wat altyd die eenheid sal bly, want dit is 'n groot tema wat ons vandag oor praat en mense oor beklei, dat die kerk skeer en daar is die eenheid nie, dit is twak, dit is denominasies, dit is mense goed. In Christus en Christene is daar altyd die eenheid. 'N ononderbroke eenheid. Sonde bring oneenigheid. Die kerk is nog altyd een, want Christene is nog altyd een. En sal altyd een wees. Die gees van God binne my erken die gees van God binne die ander. Wonderlike voorreg. Dan 'n laaste ene. En dis 'n hartseer deel, maar dis die realiteit waarbinne ons lewe. Dat God in sy groot wonder, en die God in die drie eenheid is 'n groot wonder, nie net die mens gemaak het nie, maar ook gekom het om die mens te red. Maar jou wêreld wil niks daarvan weet. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die wêreld die duisternis meer lief gehad as die lig, Johannes 3. En dieselfde is dit met die gees. Die mense wat nie die gees van God het nie, verwerp ook die gees van God. En hoekom doen hulle dit? Ons sê dit in vers 17 ook. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie. Dis nommer 1, ons leef in een wêreld wat vir my sê, wys vir my hierdie dinge, en bewys vir my hierdie dinge, ek wil dit kan kwantificeer, kan kwalificeer, ek wil dit kan dissekteer, ek wil dit kan ondersoek, tasbaar, dan sal ek het glo, dan sal ek verstaan. En toch is daar baie die dinge in die wêreld, wat jy nie kan sien nie, maar wat jy in die geloof aanvaar, en dat het waar is. En dieselfde is by die Heilige Gees ook. Die Bybel praat van die Gees, die wind waai waar hy wil, hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvan aan kom, waar hy gaan nie. Daar is 'n mysterie, daar is 'n onverstaanbare element, en het is so, God is die gans andere, en God is sy drie eenheid, is die gans andere. Daar is baie van ons geopenbaar, is baie wat ons kan aflei, wat ons kan theologiseer, dogmatiseer oor, en saam met dit, moet ons bely, daar is 'n groot menigte wat ons nooit sal verstaan nie. My denke is te beperk. God is ver bo my, en so ook die gees. 'N pasiënt het eendag vir 'n dokter gesê, en gepraat oor sy siekte toestand, en dat in sy siel en sy gees is, glo hy hierdie dinge. En neerhaal het die dokter onmiddellik daarop geantwoord, hy glo nie in 'n gees nie. En dat daar so iets soos 'n gees is nie. Hy het nou baie operasies gedoen en baie mense gesny en hy het nog nooit 'n gees gesien nie. Hy het nog nooit 'n siel gesien nie. Daar kan nie so iets wees nie. Jy moet dit kan vat, jy moet dit kan sien, jy moet daaraan kan ruik, jy moet daaraan kan proe. En die jong pasiënt het die dokter so gekyk, toe vir hom geantwoord, maar dokter, dan sal ook iets soos pyn nie. Want jy kan nie aan pyn vat nie. Jy kan dit nie sien nie. Jy kan dit nie meet nie. Jy kan dit nie proe nie. Dan sal ook nie elektrisiteit nie. Want ek kan dit ook nie sien en vat nie. En so kan ons aangaan met wind. Ons kan aangaan met baie wetenskaplikes wat hulle wetenskap gebou het op molekulêre konstruksies wat ook nie gesien, gevat en geproef kan word nie. Daar is baie dinge in die lewe wat ons nie so kan meet, so kan weeg nie. Maar wat ons ervaar. Ons ervaar pyn. Ons ervaar die wind en baie van die ander dinge. Dis deel van ons geloofslewe, ons geloofsaak ook. En so ook as dit kom by die Heilige Gees. Dis nie so seer 'n saak van verstaan nie, maar 'n saak van glo en 'n saak van ervaar. So moenie verbaas wees as daar baie is wat omdraai en sê dat hulle glo nie in hierdie dinge nie, omdat hulle kan dit nie sien, kan dit nie meet nie. Dis omdat hulle dit nie ervaar het nie. Ons moet dit ervaar. En saam met dit sê hy 'n tweede ding, is omdat hulle dit nie ken nie. Maar julle ken hom, want julle het hom ervaar. Dis die wonderlike deel van God en sy genade, aan sy uitverkorenes, dat ek die Heilige Gees leer ken, onbewuslik, nog lank voor ek hom bewuslik ervaar. En gewoonlik is sy eerste afspraak en aanraking in die mensenlewe, wanneer hy jou beginne oortuig oor jou sonde en jou verlorenheid. Ek raak diep bewus van my sonde in my, en dat hoe sleg ek is, en wat ek aan kan doen, en baie Christen het die Here in baie tyd, lang tyd daar laat spandeer, om deeglik bewus te wees van hoe ek 'n verlossing nodig het. En dit is alles, my eerste ervaring met die werking van die Heilige Gees. Daarna kom my oë wat oopgemaak word vir die verlossing in Christus. Eers lank daarna raak ek bewus dat hy as persoon in my werk. Maar hy is al lank al met my en jou besig. Die feit dat ek honger en dors na sy woord. Die feit dat ek honger en dors om die wil van God te doen, is die bewys van sy werking. My ervaring van sy werking binne my. Die vlees van die mens soek nie die dinge van die Here nie. Die gees van die mens soek die dinge van die Here. Dis hoe ek weet, hy is binne my. Dis my ervaring van hom. Hy is hier. Die feit dat ek so treur oor sonde in my lewe en dit vir my so verskriklik is as ek sondig, is omdat hy in my is. Is my ervaring van hom. Dis hoe ek weet, hy is hier, hy is by ons. Hy sluit af met die woorde, maar julle ken hom, omdat hy in julle bly en in julle sal wees. Ons vier vanoggend die werking van die Heilige Gees in ons. Al lang pad wat hy gestap het met my, lank voor ek nog beginne dink het en die dinge ervaar het. En ek het sy gees ontvang die dag toe ek my knie, voor ontvang het nie. Maar saam met my bekering en my wedergeboorte, en daai gees sal nooit van my af weggaan nie. God het dit gevra. Christus het dit gevra van die Vader af. En Christus het dit vir ons gevra, en God het hom vir ons gestuur. Ons verlosser, ons heiland, maar ook ons parakleet. Amen. Ag Heer Jesus, ons sê vir u dankie, dat u vir ons 'n voorspraak afgesmeek het van die Vader af. Die Gees van God in elkeen van sy kinders vir altyd. Dis nie 'n gees wat inkom en rukkie daar bly en dan ons een kant toe los nie, maar dis 'n gees wat ons oortuig het van ons sondes, wat die goeie werk aan ons begin het en wat die goeie werk aan ons klaarmaak. Ons is so afhanklik daarvan, want Here, as my verlossing en my saligmaking en my kunskap van my afhang het, dan sou nie een van ons dit ooit gemaak het nie. Ons is nie opgewasse vir die stryd nie, ons is nie opgewasse vir die pad nie. U het dit goed geweet, want u ken die mens. En daarom het u hierdie parakleet van die Vader af vir ons gevra. En die Vader het dit vir ons so bewillig. O Gees van God, ons eer U, ons aanbid U. Ons wil ook vanoggend U naam kon verheerlik en vir U baie dankie sê oor die pad, die geduld, die sagmoedigheid, die lankmoedigheid, waarmee jy met elkeen van ons op pad stap. Hoeveel keer het ons hier nie teleurgestel nie? Hoeveel keer draai ons nie ons rug op hier nie? Hoeveel keer is ons nie doof vir U stem nie? En nog steeds is U by ons. En ons eer U daarvoor. Dankie ook, dat ons altyd kan weet, U sal altyd met ons wees, tot die einde toe. En ons buig ook voor U en ons erken, Here, o Gees van God, ons het U leiding, ons het U inspirasie, ons het U lering, ons het U bemoediging so nodig. Gee dit ook vir ons elkeen. Ook in besonder in die tyd waarin ons lewe, die onverstaanbare tyd waarin ons lewe, die onsekere tyd waarin ons lewe. Dankie dat ons die sekerheid ook van die leiding, die betrokkenheid, die krag van U Gees met ons het. Aan U, ons Here, kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Mag die genade en die liefde en die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus deur sy Gees met elkeen van julle wees. Amen.